Сәлем достар, Мың бір кітап подкастына қош келдіңіздер. Подкастты жүргізуші Бақытгүл Салыхова. Бүгін 2024 жылдың 22 ақпаны. Кітап әлеміне бірге саяхаттап, ойымызды кеңейте берейік. Біз алмайтын қамал, біз шықпайтын шың болмасын. Қолымыздан бәрі келеді. Бүгін Ғарифолла Есімовтің «Хакім Абай» кітабын оқуды жалғастырамыз. Естеріңізде болса, біз екінші бөлімін оқып жатқанбыз. Енді 68-ші бетке келдік. Бұл жерде шағын тақырыпша көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алла мен адамның арасындағы елшіні ислам дінінде пайғамбар деп атайды. Құранда есімі аталған пайғамбарлар көп, бірақ Алладан арнайы кітап түскен нәби саны 4. Олар Мұса, Дәуіт, Иса және Мұхаммед. Жаратушыдан ең алғаш келген кітап Таурат. Құранның Исра сүресінің 2-ші аятында былай жазылған. Мұсаға біз Таурат жібердік. Ол Исраил әулеттеріне жолбасшы кітап еді. Менен бөтен еш нәрсені тәңір етіп табынбаңдар, деп жазылған онда Исраил әулеттеріне. Құран Кәрім, Алматы, 1991 жыл, 236 бет. Екінші кітаптың аты Забур. Ол туралы Құранның Сәба сүресінің 10-ші аятын қараңыз. Дәуітке біз ықыласымызбен ізгіліктер пайғамбардың Забур кітабын таулардың және құстардың бағыныштылығын темірді балқыту, одан сауыт жасау сияқты хикметтер, сый тілек тілеген сендер оған үн қосыңдар дедік. Ол тасбих тартқанда темір балқып кететін болды. Үшінші кітап Інжіл. Бұл кітаптың түсу себебін Алла Тағала өз атынан Хадис сүресінде айтқан. Анығында біз пайғамбарларды айқын мұғжизалармен жібердік және олармен бірге адамдар арасында әділет таратсын деп кітап заң түсірдік. 25-ші аят. Біз Нұхты, Ибрагимді шын пайғамбар етіп жібердік. Пайғамбарлықты және кітапты олардың әулеттеріне сыйладық. Олардың ішінде дұрыс жол тапқандары бар, бірақ көпшілігі Тәңірді тәлкі етті. Пайғамбарларымызды одан соңда үзбей жіберіп тұрдық. Кейін Мәриям ұлы Иса келді, оған Інжілді бердік. 27-ші аят. 4-ші кітап Құран. Мұсылманның қасиетті кітабы Құранның түсуінің нақтылы себебі бар. Ол Мағида сүресінде айтылған. Алла деген Мәриям ұлы Иса ғой деушілер сөз жоқ кәпірлер. 72-ші аят. Алла үш тәңірдің біреуі ғана деушілер мүлде кәпір болды. Тәңір біреу. Одан басқа құдірет жоқ. Одан басқа құдірет жоқ. 74-ші аят. Мәриям ұлы Иса тек көп пайғамбарлардың бірі ғана. Одан бұрын да талай пайғамбар өткен. Христиан дінінде Иса Құдай деп танылған. Христиандар үш тәңірге сенеді. Құдай әке, қасиетті рух, Құдай ұлы. Бұл жағдайда Исаның анасы Мариям да тәңір ретінде қабылданады. Құранда Құдай біреу, ол Алла. Құран адам баласын ескертуші кітап. Сол арқылы Алланың бірлігін білсін, ақыл иелері содан тағылым алсын. Қараңыз, Ибрахим сүресі 52-ші аят деп жазылған. Құранның түсуінің қажеттілігі туралы бірнеше сүрелерде айтылған. Мысалы, Хижр сүресінде Құранды шынында біз түсірдік, және оны қорғайтынымыз да рас. 9-ші аят. Сенен бұрынғыларға да алдыңғыларын бөліп-бөліп пайғамбарлар жібергеніміз анық. 10-ші аят. Ал олар келген пайғамбардың қайсысын болса да масқараулардан танбады. 11-ші аят. Мұның өзі күнәһарлардың жүрегіне біз салған әдет. 12-ші аят. Олар пайғамбарларға сенбейді. Бұл да бұрыннан қалған әдеттер. 13-ші аят. Осы ой Нақыл сүресінде де қайталанған. Ей Мұхаммед, Құдай ақы, сенен бұрынғы әулеттерге де шындығында пайғамбар жібергенбіз, бірақ оларға шайтан өз істерін шүкімді көрсетті. Адамдардың таласып тартысатын нәрселерін түсіндіру үшін және иман айтатын қауымға тура жол көрсету үшін біз салған Құран түсірдік. 35-ші аят. Мұхаммедтің не айтып уағыздайтынын да Алла Тағаланың өзі айтқан. Сен айт, Алланы жалғыз де, бірінші аят. Алла мәңгілік, екінші аят. Ол тумаған да, туылмаған, үшінші аят. Оған ешбір теңдес жоқ, төртінші аят. Бұл айтылған аяттарда Алланың басты-басты сипаттары атап көрсетілген. Олар мұсылмандықтың негізгі ұғымдары. Алладан келген кітап көп, олай болса, тағы да кітап түсуі мүмкін бе деген сұрақта орында. Құранды Мұхаммед ең соңғы пайғамбар, бірақ Абай ұғымында нәбилердің келуі тоқталмақ емес. Бұл идея мазмұны жағынан реформаторлық таза дінді аңсаудан туған. Абай ақиқат мәселесіне келгенде ешқашанда бір сенім, бір дін саласында қалмаған. Ол Алланың кітаптарына да осындай көзқараста болған. Алладан түскен әр бір кітап ақиқатқа жөн сілтеу, бағыт беру. Алайда жол көрсетіп бағыт анықтауда да заман шылауына орай адасушылық болуы да заңды. Ондай жағдайда Алла келесі нәбиге келесі кітабын жібереді. Алладан көп кітап келгеннің себебі сол. Ал Құраннан кейін Алладан тағы жаңа кітап түсе ме, жоқ па дегенге мен әзірше жауап бере алмаймын. Оған әзірше алғышарттар жоқ. Кітап жоғарыда әдетте нәбиге пайғамбарға түседі. Пайғамбарды аңсау идеясы бар. Ол 20-ші ғасырдың басында пайда болды. Кезінде Сұлтан Махмұттың «Ғайса кім?» деп сұрақ қоюы да сондықтан. Пайғамбарды аңсау оның келуіне қажеттілікті туғызады. Ондай қажеттілік әзірше жоқ, бірақ пайғамбарлықта аңсау бар. Ол өткен замандардың санасының дәстүрі. Әдетте дәстүрдің өміршеңі де уақыт өткен сайын маңызы кете бастайтыны да болады. Бұл дәстүрді қайсысына жатқызуымыз керек. Оны мерзімді кезінде айтармыз. Біздің білетініміз пайғамбарлар әманда өтпелі кезеңде келетіні. Ондай заманның нышандары бар. Бірақ пайғамбарлыққа қажеттілік жоқ. Мұндай қорытындыға келіп отырғанымыз пайғамбарлықтың екі мәні бар. Пайғамбарлық міндетті түрде сенімге негізделген іс. Адамның пайғамбарға сенуі оның еркіне тұсау болмақ. Асылы адам адамға табынудан тыс болғаны дұрыс. Адамға табынып, одан пайғамбар тіптен құдай жасауға тырысқандықтан адамзаттың жетіскені шамалы. Пайғамбар да адам, бірақ ол Алла атынан сөйлеуші, адам мен Алла арасындағы елші. Мәселе сонда осы Алла мен адам арасындағы елшілік керек пе? Әр адамның өзі-ақ Алла жолын өзі тапса қалай болар еді? Абай осындай бағыт ұстаған ойшыл, бірақ бәріміз Абай бола алмайтынымыз тағы бар. Сондықтан Алла сөзін жеткізуші адамды, яғни нәбиді қажет етеміз. Нәбиді қажет етушілік осы ойларға жатқылық. Ол көпке керек. Пайғамбар дегеніміздің өзі қоғамдық санада реформа жасаушы ойшыл. Мұндай ойшылдар болмаса тағы да болмайды. Көпке тек ел басшысы емес, ой көсемі данышпанда керек. Сондықтан қазіргі заман пайғамбары тек таза ойшыл болса, оны ел басшылары қабылдамайды. Себебі данышпан қоғамдық ел басқару жүйесіне ашы сын айтатын адам. Мұндай сынды саяси жағдай көтермейді. Бұл бір. Екіншіден, ел басқару ісінде данышпан адам болуы ықтимал ма деген мәселеге келсек, менің айтарым, пайғамбардың ел басшысы болуы екіталай іс. Себеп, әкімшілік жүйенің өз логикасы бар. Бұл жүйенің қалыптасқан қағида принциптері бар. Мұның бәрі даналықтың логикасымен дәлме-дәл келмейді. Ел басқару саяси іс. Оның қыры мен сыры әманда даналықты қажет ете бермейді. Саясаттың нақтылы тарихи кезеңдегі тіршілік қамына сай жүруі заңды. Даналық, жақсайшынде пайғамбар, болса мәңгілікке қатысты. Ол күнде өзгеріп, адамзатты апатқа, қайғы қасіретке бастамауы керек. Бізге қазіргі заманға керегі қалыптағы түсініктегі пайғамбарлық емес ғұлама ойшылдар. Абай айтқан хакімдер керек. Олар ешкімге де сеніп бас емейді, және өзгелердің де өздеріне құлдық ұрып сенуін талап етпейді. Олар адамның ойлау еркіндігіне мүмкіндік қана жасайды, бағыт ұсынады. Олардың айтқанын қабылдау немесе қабылдамау әркімнің өз жұмысы. Абай Алладан келген көп кітаптардың мәніне зер салып ой қозғағанда айтары осы мәнде деп түсінем. Өйткені Абай үшін Алла мәңгіліктің есімі де, өздеріне арнайы кітап түскен пайғамбарлар өткінші. Оның нәбилер көзімен келген деп тұжырым жасауы пайғамбарлықты болмыстың өзгерісіне орай болатын құбылыс деп түсінгені. Бұл биік түсінік. Пайғамбар, нәби қаншама дана болғанмен өзінен соң келетінге қарағанда шектеулі жан. Шектеулік нәбидің кемшілігі емес. Оның адам жақсы айтқанда пенде екендігінің көрінісі, әрі заман кеңістігінің мүмкіншілігінен туған. Әр заманның өз пайғамбары бар. Осы жайды ескерген Абай пайғамбарлыққа өз тарапынан сын айтқан ойшыл. Абайдың осы талданып отырған өлеңін мұқият оқыған жан менің айтқан пікірлеріме құлақ қағыс жасар деген тілектемін. Келесі тақырып, осы жұрт Ескендірді білемекен. Ескендір тақырыбы былайша айтқанда Абай заманының өзінде ақ әбден жауырланған көне әңгіме еді. Шығыс пен батыста бірінде Ескендір, бірінде Александр болып көптеген шығармаларға өзек болған. Осындай жағдайда Ескендір туралы тағы бір шығарма жазудағы Абайдың мақсаты не еді? Белгілі әңгімені қайталап поэма құрастыру ақынға жат дәстүр. Талғампаз эстетикалық мұраты биік ақын кішігірім нәрсеге былған баса керекті. Өзге шығармалары сияқты бұл поэмада ақынның жүз ойланып мың толғанғанынан туғаны анық. Сонда ақынның сана төркініндегі жетекші ой не болды екен? Осы ақын жұмбағын шешу үшін поэманың тұңғыш жолына назар салайық. Осы жұрт Ескендірді білемекен. Жол соңында сұрақ белгісі. Демек Абай көңілі бір нәрсеге күпті. Логикалық тәсілді қолданып, осы жұрт Ескендірді білемекен дегенді мынандай мазмұн арқылы қарастырсақ. Осы жұрт Ескендір туралы шындықты білемекен. Бұдан Ескендір туралы көп шындықтың болғаны айқындалады. Алайда ақынға Ескендір туралы өзге шындықтардың қажеті жоқ. Оған жұрт білетін, яғни қазақ халқы білетін шындық қажет. Абай жұрт дегенде әлем халықтарын емес, нақтылы өз халқын айтып отыр. Бұл жерде екі мәселенің басы ашылғалы тұр. Біріншіден, Ескендір туралы жұртта, яғни қазақ халқында қандай шындық бар? Екіншіден, осы шындық неліктен ақынды қанағаттандырмайды? Егер халық санасындағы Ескендір туралы шындық Абайды қанағаттандырса, ол поэмасын осы жұрт Ескендірді білемекен деген сұрақтан бастамас еді. Осы екі мәселеге қысқаша тоқталмақпыз. Ескендір туралы шындық жұрт жақтайшында халық деген мәнде санасына негізінен екі жолмен келіп қалыптасқан. Бірі ислам дінімен байланысты болса, екіншісі шығыс поэзиясы арқылы енген. Ислам дінінде атап айтқанда Құранда Ескендір пайғамбарлар санатында. Діни кітаптарда хадис, тәпсірлерде Ескендірді Зұлқарнайын немесе қос мүйізді деп мифтік персонажға айналдырған. Ескендірдің Құранға қалайша пайғамбар болып енгені бөлек әңгіме, ал оның Зұлқарнайын немесе қос мүйізді атануы туралы мынадай аңыз бар. Ескендір жан-жағына соғыс ашып, көрші елдерін жаулап ала бастағанда, өзін халықтарды бұрын қанап келген патшалардан азат етуші деген лақап таратады. Осы лақапқа Египет басшылары сеніп, оны көптеген жылдар бойы елді езіп, шаныштап келген ирандықтардан азат етуші деп қарсы алады. Бірақ ол үшін Ескендір қан жағынан Египет фараондарына туыс болуы шарт еді. Көп замай ондай қауесетте тарап кетеді. Ескендір Филипптің баласы емес екен. Македонияның патшасының ханымы Олимпиада мен күйеуі Филипп үйде болмаған күні Египет құдайы Амонның, жақсы ішінде Амон-Ра кейпінде Египет фараоны Некта-Неба екінші жолғысады. Ескендір сонда туған болса керек. Осылай заңдандырылғаннан кейін Ескендірді құдай етіп оған Зұлқарнайын деген атақ берген. Себебі Египет құдайы Амон-Раның қос мүйізі болған деседі. Қалыптасқан дәстүр бойынша ол кезде Египетке фараон болған адам күннің баласы, яғни Амон-Раның баласы. Міне осы атақпен Ескендір Құраннан орын алған. Осы сюжетке құрылған халық арасында аңыздар, ертегілер көп. Діни тұрғыдан келсек, Ескендір жағымды персонаж. Ол пайғамбар, ол әулие, ол әділ патша. Міне халық санасында Ескендір образы өткен ғасырда осындай мәнде болған. Тарихи парадокстың бірі ескендір парсылармен соғысып, олардың діни орындарын талқандауына қарамастан, діни аңыздарда ол Иран патшасы Дари үшінші Кодоманның баласы болып шығады. Сонымен не керек? Қысқаша айтқанда, ескендір діни кітаптарда, әсіресе Құранда тарихи тұлға ретінде бейнеленбеген. Ол мифтік, аңыздық герой. Ескендір өзін Құдай, пайғамбар санауы, ислам діні түгіл христиан діні қалыптаспаған кезден бұрын болған. Ол жөнінде Лұқпанның Александр немесе жалған пайғамбар деген еңбегінде де мағлұмат бар. Бұл еңбек шамамен жыл санауымыздың 150-180 жылдары жазылған. Ескендірдің Құдай пайғамбар атануы ислам дінінен бұрын болғанмен бізге оның Зұлқарнайын болып жетуі Құранға қатысты. Абай осы Құрандағы шындыққа қарсы шығып отыр. Ол Ескендірді пайғамбар деп мойындамақ түгіл, оның өз туған әкесінен безген опасыздығын басып ашып, Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен дейді. Абайда Ескендір жағымсыз кейіпкер. Ол мақтаншақ, ол қызғаншақ, бұл пайғамбарға лайықты немесе Құдай сүйетін қылықтар емес. Мұндай адамнан жирену керек. Міне Абайдың ұлылығы осы жерде. 14-ші ғасырдың екінші жартысында ұзақ тұрмысында, қазақ тұрмысында ауылда жатып алып, Құдай сөзіне, жақсы ішінде Құдай сөзі, Құран сөзі деген бар, қарсы шығу дегеніміз діннен шығудың нақ өзі. Мұндай Мұндай ғайбат сөз үшін талай ғұламалар жаза тартқан. Абай болса, халық санасына түбегейлі өзгеріс енгізуге әрекет жасаған. Кейбіреулеріміз Абай өлеңдерінде, қара сөздерінде де Алла туралы көп жазған. Ол оның ислам дініне деген ынтасы, сол дін ауқымнан шыға алмағандығы десіп жүрміз. Өте ұшқары пікір. Абайдың мұсылмандығын әлі қажымай талмай зерттеу керек. Бұл ешкім бармаған тың тақырып. Абайдың Алла туралы ой тұжырымы ислам діні ауқымынан әлде қайда асып тұр десек, артық айтпаспыз. Ескендір образы қазақ даласына көркем мәдениет арқылы молынан тараған. Шығыс поэзиясының дүлдүлдерінің Ескендір туралы қалам тартпағандары кемде кем. Олардың шығармалары қазақтарға ежелден мәлім. Атақты Әбілқасым Фердауси қазақтар құмарта оқыған шахнамасында Ескендірді парсы патшасы Дарабтың баласы етіп, оны Меккеге барғызып, мұсылман етіп қояды. Ескендір Нәме деген атпен Низамиде дастандар жазған. Бұл дастандарды жұрт білген білмегенін айту қазір қиын, бірақ сол дастандардағы сюжеттерді қазақ ақын жыраулары жырлағандары анық. Шығыс классиктері Ескендір туралы жазғандарында бірін-бірі толық қайталап жатпаған. Оған Ескендір туралы сансыз аңыздар мүмкіндікте бермеген. Ескендірдің жаулап алмаған жері жоқ. Нендей ғұлама жандармен жүздесіп сұхбаттасқан. Соның бәрі әр шығармаға өзек бола берген. Мысалы, Низами шығармаларында Ескендірді үнді ғұламасы мен әңгімелестіре тізе теңестіреп қояды. Сонымен бірге ақын Ескендір жорығының қайшылықты шағында суреттеген. Әрине әр ақын Ескендірді өзінше жырлаған. Ол басы ашық мәселе. Ал ең қызығы неліктен шығыстың түгел дерлік ұлы ақындары Ескендір тақырыбында қайта-қайта бұрлай берген. Соның ең соңғысы Абай. Бұл мәселе турасында да ғалымдар арасында әр текті топшылаулар баршылық. Ескендірдің мифтік персонажға айналып, аса ірі ақындардың қиялына түрткі болуына тағы бір себеп оның өмірден өте жас шағында өтуінде ме деп ойлаймын. Тарихтағы Александр Ескендір біздің жыл санауымызға дейінгі 356 жылы туып, 323 жылы өлген. Бар жоғы 33 жас өмір сүрген. Грек жұрты 40-қа келген адамды акмеге келді, қазақша айтқанда ақыл толтырды деп санаған. Ал Ескендір болса Атмеге жетпей кеткен. 30 орда бұзатын жас, ақыл тоқтататын жас емес. Сондықтан ескендердің есеюі, грекше айтқанда Акмеге толуы өз өмірінде емес, кейінгі ойшылдардың, әсіресе ақындардың үлесіне деген. Шығыс ақындарына ескендір бейнесі гуманизм табиғатындағы қайшылықты ашу үшін қажет болды. Ескендір өте қайшылықты тарихи тұлға. Әкесінің орнына патша болған соң Ескендір бойында қанішер, жауыздық, басқыншылық әбден күшіне енеді. Бала күнінен алған тәрбие қанішер Ескендір бойынан ара-тұра жылт етіп көрініп, сөніп отырса керек. Ал осы нәрсе кейін аңызға айналып, Ескендірді жағымды жан етіп көрсетуге негізгі себеп болуы әбден ықтимал. Шығыс ақындарын Ескендердің тарихи нақтылы тұлғасы қызықтырмаған. Олар көбіне әңгіме тарап кеткен Ескендір туралы аңыздарды негізге алған. Бұл көркемдік тәсіл. Сонымен Фердауси, Низами, Жәми, Ахмедилер Ескендір үшін емес, керісінше Ескендір бұлар үшін қызмет еткен. Реті келгенде айта кеткен жөн, дәл осындай жағдайға 20-шы ғасырдың басында Ғайса Христос образы да ұшыраған. Революцияның қайнаған кезінде Александр Блок 12 деген поэма жазып, шығармасын 12 адам бастап келе жатқан Христос деп аяқтайды. Осы кезеңдерде Сұлтан Махмұт Тұрайғыров Ғайса кім деген өлең жазған. Бертін келе Ғайса бейнесі Михаил Булгаковтың Маргарита және Шебер, Шыңғыс Айтматовтың Жан Пида, Домбровскийдің Қажетсіз заттар романдарында шығарма идеясына арқау болған. Азамат баласының өтпелі дәуірінде Ғайса кім деген сияқты сұрақ әмәнда туып отырса керек. Осындай сұраққа жауап іздеген шығыс ақындарына қолайлы бейне Ескендір болғанға ұқсайды. Адам баласының санасы қайшылыққа толы. Кезінде дін өзіне қажет тұлғаға тұлға іздегенде өз заманының озық ойлы адамы Ғайса Христостан құдай жасап алса, ал керісінше жауыз патша Ескендірден бір заманда ислам діні пайғамбар, шығыс ақындары ғаділ әмірші жасап алды. Абай осы қайшылықтарға қарсы шыққан. Тарихқа ғаділ көзбен қарау Абай үшін басты міндет. Абайдың сыншылдығының бұл бір ғана көрінісі. Абай ұстаз тұтқан Наваи, Фирдауси аруақтарына сиына отырып, олардың жасаған Ескендір образына түзету енгізеді. Ақын олармен бұлайша айтқанда шығармашылық сайысқа түседі. Абайда атаққа, абыройға, беделге бас ию деген мүлдем жоқ. Бұл тегі ұлы адамдарға тән қасиет болса керек. Ақын тек өзінен бұрынғы қазақ ақындары Шортанбай, дулаттарға ғана сын көзбен қарап қоймай, әуел баста пір тұтқанмен Гете, Байрон, Пушкин, Лермонтовтарға да сыншылдық көзқараспен қараған. Бұл мәселені алда бөлек әңгіме етпекпіз. Ескендірге қатысты Фердауси Низамилерге де ақын сыншылдықпен келген. Абай дәл біздей көп оқымағанымен оның бізге қарағанда ойлау еркіндігі әлде қайда мол болған. Бізде нағыз ойлау тәуелсіздігі деген болды ма? Бір жағынан таптық сана мүддесі, екінші жағынан тұрпайы атеизм санаға, қиялға еркіндік берді ме? Біздің ақынды бүгінгі күнге дейін жарытып түсінбей жүргеніміз де сондықтан. Бізде дайын қалыпқа салып ойлау әдет болып келді. Қазақ ғалымдары үшін қалыптың екі түрі болады. Бірі рухани мәдениетті маркстік лениндік тұрғыдан талдау, бағалау, оған сыймай жатқан жерлерін сылып тастауда, екіншісі орыс ғалымдарының төл рухани мұраларын зерттегенде жасаған із соқпаларға, қысқасы дайын схемаға салып талдауға және бағалау, оған сыймай жатқан жерлерін тағы да сылып тастау. Осы екі дерттен әлі күнге арыла алмай келеміз. Оның басты себебі қазақ ұлтын оның рухани мұрасын зерттейтін төл теориясы жоқ. Ал Абай заманында мұндай дерттер болмағандықтан ақын өз пікірін жасқанбай айта алған. Ол Құранға да, шығыс классиктеріне де сын айта алады. Абай реалист. Сондықтан ол Ескендірдің нақтылы тарихи тұлғасын ашып беріп отыр. Ақын Ескендір туралы тарихи деректермен таныс болғандықтан ең алғашқы шумағында бар шындықты ашып берген. Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шахары оған мекен, Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Әрі қарай көпшілікке белгілі оқиға желісі өрбей береді. Біз Ескендір поэмасының бір шумағы туралы ойларымызды осымен тәмамдаймыз. Осымен «Мың бір кітап» подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймын. Хакім Абай, Ғарифолла Есімовтің «Хакім Абай» кітабынан үзінді оқыдық. 76-шы бетке келіп, 77-шы бетке келіп тоқтадық. Жалғасын ертең оқиымыз. Сонымен подкастымыз аяқталды. Кітап оқып, ойымызды шыңдай берейік. Подкастты жүргізген Бақытгүл Салыхова. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.